Týden se s týdnem sešel a doba není o nic méně vymknutá z kloubů. Naštěstí i v tomhle tom slzavém údolí máte několik jistot. A jednou z těch jistot je i to, že i tentokrát, když už je skoro nejhůř, tak vyjde náš podcast Motherfucker. Karle, já tě zdravím.
Ahoj.
Výborně, my teďka nejsme s Karlem spolu, to jste asi zaregistrovali z kvality zvuku. Tenhle ten podcast vzniká přes Skype, já jsem strašně zvědavý, jak to vlastně celý nakonec dopadne, jak se mi to podaří sestříhat a jak kvalitní zvuková nahrávka z toho nakonec vznikne. Ale věřím, že třeba zvítězí forma nad obsahem. Hele, Karle, ve zkratce, jenom tak jako na rozmluvení, jak se máš?
Já teď jsme se vlastně o tom, než si zapnul nahrávání, bavili, mám se dobře, sedím doma, pracuju, případně teda hraju hry s dětma, Zeldu na Switchi, nebo si čtu, anebo poslouchám desky, takže mám se dobře. Jsme zdraví, co ty?
U nás je to stejný, já jako musím říct, že jsem vlastně strašně vděčný, že i já mám práci, která mi umožňuje vůbec nevycházet z domova, a na druhou stranu strašně obdivuju a vážím si lidí, kteří prostě takovou práci nemají a díky nim mi třeba jako pravidelně chodí domů potraviny a podobně, což jako si fakt zaslouží potlesk a doufám, že aspoň teda jako od svých zaměstnavatelů dostanou, až se tohle všechno přežene, a nějaký bonusy. Nicméně vzhledem k tomu, že konec tohohle toho všeho je patrně ještě v nedohlednu, tak se taky snažím udržovat si dobrou náladu, co to jde. A když už jsi zmínil tu muziku, že posloucháš desky, jo, tak já jsem si vlastně takhle na úvod připravil takový téma, který mě vlastně hrozně zajímá. Já ti položím jednu takovou jako otázku na tělo. Je nějaká kapela nebo žánr nebo prostě něco, co máš rád, ale vlastně jako to nerad přiznáváš, něco, za co se vlastně tak trochu jako stydíš, ale nemůžeš si pomoct, víš, taky to jako to, čemu se říká guilty pleasure.
Já nevím, já si mám rád rumunský cikánský kapely, mám rád balkánskou lidovou muziku, a vlastně poslouchám poměrně hodně klasiků, ale za to se vlastně nestydím. Takže jako já za všechno, co poslouchám, se nestydím a mám tam v tom svým výběru těch oblíbenců, mám prostě od tvrdých, úplně šíleně uřvaných kapel až po taneční či po úplně hrozně příšerně popový erasure, prostě mraky různých věcí, kapel, interpretu. Ale nemůžu říct, že jich se za něco opravdu styděl.
Dobrý, tak to jsme na tom stejně. Já teda mezi svoje guilty pleasure v tomhle ohledu považuji 80-kovej pop, prakticky jako jakýhokoliv ražení. Prostě populární hudba 80. let počínaje, já nevím, Rickem Astleym a konče Bronsky Beat, tak to prostě miluju a musím říct, no, že teda ale, svoje...
Ale Rick Astley vypadal už za mladá jako pudlík, že jo? Jo, když to Bronsky Beat, tyhle, to byla první otevřená jako gay kapela, že jo, který prostě otevřeně zpívali jako o tématech, který v té době byly v Británii tabu, a byť to byl diskotékový pop, tak to vlastně byla strašně revoluční kapela, že jo, ve svý době Jimmy Somerville prostě.
No, jako to jejich album, který se jmenuje Great Age of Consent, si myslím, že do dneška má jako svoji kulturní hodnotu. No, takže já jako mám tohle fakt strašně rád. Musím říct, že se to ale úplně nesetkává teda s pochopením okolí, především přítelkyně, která vždycky, když jako řekne něco ve smyslu, tak tam něco pust, a já vylovím nějaký svůj playlist čítající 200 skladeb přesně jako z období 1979 až 89, tak po 10 minutách prostě mě nutí, abych tam dal něco jiného, lepšího podle ní, současnějšího, a já si prostě myslím, že nic lepšího jako od té doby prostě nevzniklo.
Hele, já mám prostě díky tomu, že jsem dělal 15 let kolem kapel, tak jsem se třeba se spoustama lidí jako setkal. Na Jimmyho Somervilla mám hrozně příjemné vzpomínky, protože on přiletěl do Prahy už samozřejmě bez Bronsky být někdy na konci 90. let, tuším, tady měl koncert a bydlel v hotelu kousíček pod Bílou labutí, takový prostě feketní hnuso hotel v nějaký Truhlářský nebo nějaký takovýhle ulici a my jsme ho tam přivezli z letiště, ubytoval se někdy kolem 1:30 hodiny ráno a pak jsme s ním do 4 hodin seděli na baru ještě a kecali jsme s ním o muzice, o kapelách, o producentech. Jako zajímavý týpek. Měří teda je hrozně malej, což mě překvapilo, protože nevím, proč jsem se ho představil jako velkýho urostlýho chlapa, ale prostě je to takový...
Asi kvůli tomu jeho hlasu si to představoval jako velkýho urostlýho chlapa.
ano, zajímavé to je. Ale já mám třeba hrozně rád z těchto jako ultra popařin jako věci, za kterýma stojí Vince Clark, prostě a líbí se mi jak Jezu, tak se mi líbí i Razor třeba, jo, prostě. A mám od nich všechno na deskách, od těchto dvou kapel. A fakt je mám rád, prostě.
Tak to jsem u těch, nebo to jsem s těma ostudnejma Guilty Pleasure moc neuspěl. Ale my jsme se vlastně tenhle ten týden řekli, aby jsme vám trochu zlepšili náladu a třeba odvedli vaší pozornost od těch aktuálních událostí. Tak jsme si řekli, že dáme dohromady pár našich typů, co jsou naše jako fakt oblíbené kapely, co jsou naše fakt oblíbené filmy a jaký seriály třeba stojí za to sledovat, když si budete chtít ušetřit nebo spíš jako ukrátit čas. Já si myslím, že asi můžeme jít na to. Máš teda vypracovaný svůj žebříček, já tě to nechám vykopnout těma kapelama.
Já mám jako problém, protože my jsme si jako řekli, že to dáme jako, že děláme nějaký jako top 5, že se budeme...
No, já taky nemám top 5, hele.
Já prostě nemůžu dát dohromady top 5, protože jsem zjistil, že prostě když dám dohromady top 5, tak mě okamžitě napadne dalších x kapel, který jako mě je líto, že v tom seznamu nejsou, protože něco pro mě znamenali. A pak jsem vlastně zjistil, že ty kapely nevnímám jako po jednotlivých kapelách, ale mám takový jako hromady nebo ostrovy kapel, který jsem v rámci nějakého žánru vždycky v nějakém období...
Přesně, já jsem na to šel úplně stejně, prostě období.
Takže třeba já si pamatuju, že jsem hrozně žral jako gotický rok na přelomu 80. a 90. let jsem žral gotický rok a strašně se miloval Sisters of Mercy. Ale díky Sisters of Mercy jsem se právě dozvěděl, že existují Mission, začal jsem poslouchat Fields of Nephilim a v polovině 90. let jsem si strašně oblíbil víc metalový Paradise Lost. Jo? A to je třeba pro mě taková jako grupa kapel. A zase, tady z toho ostrova bych pak mohl jmenovat dalších 10-15 kapel, který tam patří a měl jsem rád. Ale tyhle ty prostě tam mám zařazený jako takový prostě v rámci té gotiky, jakože ty jsem měl fakt strašně rád. Jo. Pak třeba bylo období, a to mám vlastně do dneška, jako mám hrozně rád jako britskou kytarovou scénu, takový, ne úplně, já tomu nerad říkám Brit, protože oni tomu říkají jednodobu rave, ale takový ty kytarovky, a tam zase mám Ride, Charlatans, Stone Roses, Happy Mondays, miloval jsem úplně šíleně Jesus and Mary Chain, Smith, a celá tahle ta ostrovní scéna, to mě vždycky, a to poslouchám do dneška v autě. No a pak samozřejmě elektronika, která je v mém životě úplně klíčová a tam prostě patří Frontline Assembly, Skinny Puppy, Front 242, ale taky tam řadím Krok DVA, Juno Reactor, Tear Garden, Legendary Pink Dots, Coil, těch kapel je mraky prostě, jo. A pak nad tím vším prostě špí a stojí prostě na piedestalu dvě kapely a to jsou Depeche Mode, který mám rád prostě od nějakých svých 11 let a pak Killing Joke, který prostě taktéž nekriticky zbožňuju prostě od nějakých svých 12 let, kdy jsem slyšel prostě v bytě kamaráda jménem Myslivec jejich desku někdy v roce 1989, jo. Takže ta... Jaký je tvůj rozšířený top 5?
Jaký je můj rozšířený top 5? Já jsem šel vlastně velmi podobně po nějakých takových okruhách a vyřešil jsem to tak, že jsem prostě vlez do aplikací, jako je Apple Music nebo Spotify, a vlez jsem tam do takových těch playlistů, který ti ty jako služby vyrobí na základě toho, co nejvíc posloucháš. Takže, ano, zvolil jsem vědecký přístup k tomu. Je zajímavý, že jsme se teda neprotěli jenom v rámci nějaký elektroniky, ale protěli jsme se i v rámci ostrovní scény. I přesto, že já tady mám teda vyjmenovan tři jiný kapely, a to je Blur, Radiohead a Oasis. Konkrétně si myslím, že kdybych to měl nějak tak jako seřadit, tak Blur a Oasis patří fakt asi k tomu Britpopu, řekněme, k tomu žánru, který ty si tady jmenoval, a nabízí jako extrémně poslouchatelný a popový mainstreamový alba. U těch Radiohead už je to trošku jinak, tam jako si myslím, že ty se do toho experimentování pouští mnohem častěji. A já nevím teda, jestli máš nějak naposlouchanou jejich diskografii.
Úplně ne. Nemůžu říct, že bych je neznal, že bych je neposlouchal, ale není to prostě můj šálek kávy.
Tak já bych určitě zájemcům o průnik do skupiny Radiohead doporučil album OK Computer. Z toho byste měli si udělat nějakou takovou jako představu, jestli má smysl pátrat dál, nebo jestli to není úplně šálek vašeho čaje. Myslím si, že se tady odtaď neposunu úplně daleko, ale další takovou skupinou v tom mém top 5 jsou Joy Division s lomítkem New Order, protože New Order je samozřejmě skupina, která vyrašila z Joy Division po té, co se Ian Curtis za sebe vraždil po vydání. Oni snad vydali jenom jedno nebo dvě alba, ne, Joy Division?
Hele, já nevím, já mám od nich Closer, Unknown Pleasures, a myslím si, že jako v řadovkách to je úplně všechno, že nic jiného nevydali.
No. Asi je to tak. A i přesto, že vlastně tvorba New Order je od Joy Division jako velmi odlišná z mýho pohledu, tak jsem rád, že to ty muzikanti nepověsili na hřebík a pokračovali, protože je to prostě super. Minulej týden jsem tady ostatně zmiňoval Blue Monday a v nějakém tom coveru od skupiny Health, ale v diskografii New Order byste našli těle těch zajímavých kapel mnohem víc. Nemůžu nezmínit dvě své oblíbené německy zpívající kapely, a to je Laibach a Ein Stürzender Neubauten. Asi tam bychom se taky potkali, viď, Karle?
Určitě.
U Laibachu mám v podstatě jednu zásadní desku, která se jmenuje Watt. Ta je, myslím, někdy z přelomu tisíciletí. Čirou náhodou nepamatuješ si, kdy vyšel Watt?
Čiče, já myslím, že to není přelom tisíciletí, ale že to je rok 2009, ale nechci kecat.
Hele, já jsem to teď tady rychle našel, je to rok 2003.
To je depresivní, jak to letí.
No, je to strašný. A co se týče Neubauten, tak tam těch zásadních jako skvělých desek je hodně, a myslím si, že počínají nějakým jako Haus der Lüge až k těm třeba aktuálnějším, jako je Lament, si vyberete jako ledacos, ale já jsem si teďka v poslední době strašně oblíbil jejich skladbu z alba z roku 2007, který se jmenuje Alles wieder offen, a ta skladba se jmenuje Nagorny Karabach, Náhorní Karabach, a je to fakt strašně super. Takže pokud jste třeba do dneška žili v představě, že němčina v moderní hudbě znamená pouze Rammstein, tak si doplňte vzdělání, protože to rozhodně stojí za to.
Tam je zajímavý, já jsem slyšel jednou Blixu Bargelda vytýkat, vlastně měl jako výtku směrem k Rammstein, že jako nespochybně nějak jejich úspěch, ale že vlastně oni uměli jako ten německý jazyk dělají tvrdší, neuchopitelnější a mnohem víc vlastně Rammstein podporují ten stereotyp toho jako naci jazyku prostě, což on říká, není pravda, němčina je libozvučná, prostě libozvučný básnický jazyk, což samozřejmě můžeme oponovat.
Z těch mých záležitostí jsou tady ještě tři takové skupiny. Jednou z těch skupin jsou The Cure a Smashing Pumpkins. Aha. Já nevím, ty jsi zmiňoval, že Cure máš rád, tvůj vztah ke Smashing Pumpkins úplně neznám, takže nevím, jestli jsi fanouškem Billyho Corgana nebo ne.
Ne. Mně se hrozně líbilo Melancholy.
No, to je tak prostě, jako...
To je prostě asi deska, která se nemůže nelíbit. A všechno ostatní pak kolem mě jako prosvištělo, tak jako, že jsem si to poslech. Někdy jsem řekl dobrý, někdy horší, ale jako Melancholy je prostě, to je jedna z nejlepších desek v 90. letech. Vůbec není o čem diskutovat.
A já bych potom teda ještě doporučil samozřejmě jejich album Siamese Dream. Je to druhá deska, kterou vydali, pochází z roku 93. A i na ní jsou prostě jako notoricky známý skladby jako Cheer Up Rock nebo Today. No a o Cure se tady asi nemusíme bavit, to je prostě jako naprosto legendární kapela. Kdo ji nezná, tak prostě mazejte si poslechnout celou diskografii.
Ne, kdo ji nezná, tak je sráč.
Tak. Ano, ano. Nicméně... Na nějaký jako relativně vysoký příčce v tom mém top 5, který už jako dávno není top 5 samozřejmě, tak figuruje i Marilyn Manson a ty se mi teď můžeš smát, ale já ho zmiňuju z jednoho konkrétního důvodu. Mně se strašně nelíbí, co ten člověk dělá teď, mě prostě jeho aktuální hudba jako vůbec nebaví a přijde mi, že jako přestal být totálně relevantní a respektive jako, že přestal být relevantní už docela dost dávno, ale... Jeho triptych, trilogie alb, který vyšly v devadesátkách, a sice Antichrist Superstar, Mechanical Animals a Hollywood, mi přijde jako do dneška naprosto skvělou, originální, ale evoluční.
Ale je výborný, prostě je divný, je to divný chlapík. Viděl jsem ho kadit mezi velkou a sportovní halou v koutě na zemi.
já jsem jenom jako by vlastně chtěl říct, že se mi líbí to, že každý z těch třech alb, který společně vytváří nějakou trilogii, tak je žánrově úplně někde jinde, od prostě temného hard rocku až metalu toho Antichrist Superstar přes glam rock a inspiraci Bowiem v těch Mechanical Animals až po nějaký jako gotický rytmy toho Hollywoodu, tak mi to přijde jako fakt super a Antichrist Superstar je podle mě jako jedno z top rockových alb všech dob, jako no question.
A já si myslím, že u něj byla největší chyba, že se vlastně dobrovolně nechal jakoby vtáhnout do toho komerčního kolotoče, místo aby zůstal jakoby víc v tom nezávislém podhoubí a že paradoxně ten enormní zájem na konci těch 90. let ho vlastně stejným rychlým tempem sundal dolů, jo, a že vlastně spoustu těch kapel tenhle ten pád neustojí, byť on pořád hraje, funguje a vydává desky, že prostě.
Já jsem na něm byl, to jsou 2 nebo 3 roky zpátky, když tady byl naposledy v Holešovicích a jako klobouk dolů zvládnul ten koncert odehrát i s nějakou zlomenou nohou, nebo co se mu stalo, že někde na předchozí štaci na něj spadla kulisa, ale... jako největší, nejsilnější pocit, který jsem si z toho koncertu odnes, byla vlastně lítost nad tím, že jsem ho neviděl o 20 let dřív, jasně, když to asi prostě vypadalo rozumím. Ještě trošku
takovýhle,
jinak. No.
Takovýhle prostě pocit máš velmi často, jako u kapel ze 70. 80. let, který jsem začal jezdit v 90. A pak se vlastně viděl si už ty na těch pódiích ty 40, 50 a říkal si si, škoda, že tohle to jsme nikdy neměli šanci vidět, když oni byli prostě na výši, když jsem ty kapely nesměli jezdit, že jo. Jako.
No a úplně na vrcholu toho svýho žebříčku, který prostě přetáhnul tu top 5, tak mám Nine Inch Nails. Prostě nemůžu jinak. Každý album Nine Inch Nails podle mě stojí za poslech. Každý zní možná trochu jinak. Každý si myslím, že nese trochu jiný poselství. Je na nich strašně vidět to, jak se Reznor vyvíjel nejenom jako hudebník, ale i jako člověk. A hrozně bych si přál, aby teďka po nějakých těch jako kratších projektech a menších EPs zase vydal velkou desku, což se naposledy, myslím, stalo v roce 2013 s těma Hesitation Marks.
A to jsou zrovna, to je zrovna úžasná věc. Jako. Na Nič Nil jsou taky jako zvláštní kapela, kdy vlastně každá deska je něčím jiná, vyvíjejí se názorově, ale zároveň jakoby zvuk někde v tom jádru zůstává pořád stejný a to se mi na nich líbí. Prostě, že je to pro mě jsou Nine Inch Nails sáskou na jistotu. Prostě. Byť soulová tvorba Reznora s Atticusem, že jo, prostě při tvorbě soundtracku je vlastně úplně někde jinde, tak prostě tenhle chlapík je prostě úžasnou osobností.
U těch soundtracků mám občas trochu pocit, že to všechno zní strašně stejně, což je mi jako líto a doufám vždycky, že se zase někdy urvou a udělají něco úplně, úplně jiného. No, tak si myslím, že jsme teďka jako naše posluchače zasobili kvalitním množstvím hudebních typů, že budou mít teďka na dlouhý dny a týdny co poslouchat. A asi se můžeme přesunout do hájemství filmů.
A co já bych měl, já mám takovou věc, kterou bych chtěl tady říct, já mám vlastně jako nekrolog. Já jsem si začal dělat zbrojní pas. A po letech, po strašně dlouhé době jsem potkal kamaráda, který mě jako s tím pomáhá, připravuje mě na testy, bere mě na střelnici a učí mě ty věci a tak dále. A my jsme měli společného kamaráda, se kterým jsme vybíhali prostě na koncert, jmenoval se Honza Hladík. A tenhle ten kluk, který je vlastně stejně starý jako já, tak loni umřel. Nebudu říkat proč a jak a co se stalo, prostě umřel. A musím říct, že mě to jako sebralo. Nebo ne, sebralo, prostě znáte to, jo? Umře vám kamarád, kterýho jste strašně dlouho neviděli, tak ve vás se jako míchají takový ty výčitky, že vlastně jste s tím člověkem nebyli moc ve spojení posledních třeba 10-15 let, že jsme se spíš jako míjeli. Nicméně Honza Hladík by neměl být zapomenut a rád bych tady řekl jednu příhodu, která Honza Hladík uspořádal výpravu s Adolfem Lundgrenem a ta věc je prostě epická, že by prostě měla být jako teď vyřčená a je na to ten čas. Já jsem z jižního města a Honza Hladík a ještě několik dalších lidí jsme bydleli a vyrůstali ve stejné ulici na jižním městě a tam s náma bydlela strašně vošklivá holka, která měla hlavu jako Dolph Lundgren. Ona vypadala opravdu jako Dolph, obrovský prsatej Dolph Lundgren. A prostě, když se šlo do hospody, tak už se o ní prostě mluvila, když si říkala, ale jde Lundgren a tohle, a prostě Lundgren. No, a my jsme byli s Honzou Hladíkem, jsme byli v Repre na nějakým koncertu. Já už si nesměl, co tam bylo za kapelu, ale co to bylo za kapelu, ale s náma tam kalila ještě švýcarská kapela Swarm Terrorist, který měli koncert den potom nebo den předtím. Fakt je to jako, bavíme se o historce starý 25 let, přátelé. A prostě se tam pilo, kecalo prostě a padla prostě historka na Dolfa Lundgrena, načež nikdo nechápal, o čem se jako my dva bavíme. A on za Hladík těm všem ožralým lidem vysvětlil, co to je a kdo to je Dolf Lundgren prostě. A zmanipuloval asi 30 lidí v Repre, že se pojedeme ve 3 ráno podívat na Dolfa Lundgrena na jedním městě. Takže jsme... A teď samozřejmě jsme byli mladí, nerozvážní a hlavně jsme neměli peníze. Takže v 30 lidech, včetně té švýcarské kapely, jsme skončili prostě na autobusové zastávce na náměstí Republiky a 505 jsme se jeli podívat někdy ve 2, ve 3 ráno nad ránem prostě na Dolfa Lundgrena. A přijeli jsme taky na hlavní město a nebyly žádný mobily a Hladík začal házet šutrama do přízemního okna Dolfa Lundgrena a zval na mě Janko, nebo Janko, já už není to jméno, pro nás prostě zval na mě odevři a takhle asi házel 4 hodiny, až teda ji probudil a ona, co je? A on potřebuji říct nějaký tajemství a my jsme všichni byli schovaní za takovým křovým za rohem, ona mu jako zabzučela a prostě nás 30 vlezlo do paneláku a šli jsme se podívat na Dolfa Lundgrena A on, ona odevřela, vylezla ven v noční košili a teď prostě těch 30 lidí lehlo smíchy na zem a řeklo, ty vole, to je fakt Dolph Lundgren. A to je všechno. To jsem chtěl tady říct, aby prostě každý člověk by se něčím měl zapsat. A tenhle člověk, Honza Hladík, jestli něco uměl být, tak uměl být spontánní, vtipnej a představil Dolfa Lundgrena spoustě lidem. Takže tak. Chci vědět, co jsi udělal, jakou jsi zdal práci se sestavením svých nejoblíbenějších filmů, případně teda, který byste měli brát jako doporučení, na co se dívat teď v karanténě. Protože naše nejoblíbenější filmy jsou nejlepší filmy. Tak spoustu.
Ano, takže na filmy, na které byste se měli podívat teď v karanténě. Zaprvé je to Contagion, a pak jsou to samozřejmě postapokalyptická Vlákna a Den poté a tak dále. Prostě filmy, které vám zlepší náladu a dají vám taky ten pozitivní výhled do budoucna. Ne, já jsem naopak šel jako úplně opačně od tohoto žánru a chtěl jsem, aby ty filmy, které vám poradím, vás třeba pobavily a trošku vám jako zvedli náladu. Takže na prvním místě, já jsem nechtěl šát úplně po takových těch nejvíc obvious typech, jako, já nevím, Forrest Gump, jako jo. Ale mezi můj fakt strašně oblíbený film patří The Goodfellas, česky Mafiáni. Je to prostě film, ve kterém září Ray Liotta, Joe Pesci a Roberto De Niro. A myslím si, Karle, ty to asi znáš, ne?
No jasně.
Je to jedna z největších mafiánských klasik. Po Kmotrovi snad úplně ta největší, takže pokud jste náhodou tenhle ten film neviděli a prostě někdy v životě jste třeba, já nevím, hráli mafii, protože tu hráli v Čechách úplně všichni, tak si ten masterpiece od Martina Scorseseho určitě zkoukněte, protože si myslím, že Scorsese v tom svém režisérském podání tohohle toho podsvětí už se nikdy nepřekonal a ano, podle mě se nepřekonal ani Irishmanem, který vyšel loni a na můj vkus prostě není lepší než Mafiáni.
Není, Goodfellas byl úžasný film. Mně se líbilo i Casino od něj. Ale asi nejvíc jako z mých mafiánských filmů já mám nejradši Tenkrát v Americe.
Myslím, že se to tak jmenuje, no.
Od Sergio Leoneho. Takže ty jdeš takovou jako vážnějším směrem.
Ale na druhou stranu si myslím, že u těch Goodfellas se člověk jako dost zasměje, že jako tam je spousta humorných scén a jak říkám, Joe Pesci si myslím, že v tomhletom filmu jako odehrál svoji životní roli. Co ty? Co tam máš ty?
No já jsem jako vlastně šel úplně stejným jako směrem a nakonec jsem si řekl, že teda nebudu nikoho zatěžovat svýma predátorama, vetřelcema, Blade Runnerama, ale řeknu jednu zásadní věc a to je starší seriál z HBO, který teď sleduju, tuším, že asi po čtvrtý, úplně jsem si ho zamiloval, je to prostě moje kultovní záležitost, je to prostě liberální gejzír, forků, ale zároveň prostě si dělá prdel z takový tý předpojatý prdelní americký společnosti a to je Curb Your Enthusiasm, tuším, že v češtině se to jmenuje Larry Kroce a v hlavní roli sám sebe hraje Larry David, což je scénárista a producent, ale vlastně je to taková prdel a je to tak zvláštní, že v těchto dnech, kdy jako vlastně polovina národa prostě sedí u televize a pumpuje si do hlavy prostě katastrofický scénáře, který nás čekají, tak tohle to je tak jako úlevná věc, že to všem doporučuji, udělejte si čas, zaplaťte si na těch pár dní HBO a ten seriál tam je, tuším, že má 4, 5, 6 sezon, nevím, už je to tak prostě, já si namátkově vybírám díly prostě a vždycky se podívám. Samozřejmě v tom mým jako seznamu největší je prostě první Predátor, protože jsem ho viděl poprvé jako dítě byl jsem ze strany strachy a tuším, že ho, že všechny postavy daboval Hejma. No, byl to prostě VHS-ková komedie.
Hejmův rychlodubbing
a ten film je prostě boží do dneška. Ten film, jestli prostě všechny další filmy jsou v téhle sérii blbý, divný, tak Predator jednička je prostě moje, to je můj dětský film, epický a zbožňuju ho. A pak Pán prstenů, já jsem vždycky miloval knížku Pán prstenů, tak je prostě boží. Takže tak. Já jsem vlastně vždycky na tu muziku, než na ty filmy. Byť jako
nevadí, já tady mám ještě pár tipů.
Mám tady asi 800 Blu-rayů doma. Ale vlastně, kdybych měl říct, jako jestli to jsou jako Hvězdní války. Ano. Oni žijí třeba, tady jsem teď koukám, výborný sci-fi, jednu dobu jsem na to koukal. Přesně se hodí na tu dobu, ve které teď jsme. Jo? Obecně bych řekl, že mým nejoblíbenějším žánrem je sci-fi. Tak asi.
Hele, já tady ty Vetřelce mám samozřejmě napsan taky, protože to je jako pro mě jedna z nejlepších filmových sérií. Fakt je, že teda ten třetí a čtvrtý díl bych si klidně odpustil, ale první dva, Vetřelec a Vetřelci, jsou prostě jako famózní a prakticky jako každý rok si je dávám.
To je na vlastní podcast, že jo? Líbily se ti poslední dva filmy od Ridleyho Scotta na tohle téma? Prometheus a ten další, líbilo se ti to?
Hele, vlastně se mi to jako relativně líbilo.
Až štěstí. Jako jasně, že mě po tom skončení toho filmu napadlo víc otázek. Jasně, že to bylo přitažení za vlasy, ale to univerzum mě natolik baví, že jsem rád, že jsme se tam vrátili. Že jsem rád, že se do něj vrátili a že prostě jako byť takový ten druhý díl, co byl, je už jako hodně přitažený za vlasy, pořád se mi to vlastně jako myšlenka celovesmírný spiknutí prostě, jak vytvořili prostě umělý tvory, prostě líbí. Jako.
Hele, mezi moje další obrovský lásky, když pomeneme sci-fi, tak jsou filmy od Quentina Tarantina. A to prostě úplně všechny, počínaje těma nejvíc provařenýma, jako je Pulp Fiction nebo Hanebný pancharti, ale samozřejmě i Nespoutaný Django, který je neskutečně zábavný, ale byl jsem rád, že vlastně Tarantino v tom žánru westernu zůstal i po Djangovi a namísto akční podívaný vytvořil konverzační drama Osm hrozných, na kterém jsem byl v kině. Ten film má asi 3 hodiny a dokazuje, že prostě Quentin Tarantino umí udělat zábavný film o tom, jak prostě několik postav sedí okolo stolu ve vánici v nějaký malý hospodě a mluví spolu.
Mně se to nelíbilo. Já to nevydržel. Já jsem to nakonec zkouknul dokonce doma. Že když mě něco sere nebo nepochopím hned, tak z kina odcházím. A až někdy po 2 letech se mi film jako začal líbit. A vlastně mě to jako bavilo, ale ten první střet s tou realitou, že se fakt budu koukat 3 hodiny na to, jak se baví ve srubu chlapíci, byl prostě strašný, takže jsem z kina odešel. Jo. A pozor, ale já jsem odešel i z Avatara. Prostě. A když se mi děti ptali, proč jdeš pryč, já říkám, počkám, venku já nesnáším, ty modrý potvory už mě serou.
Mimochodem, já mám teda rád i ty filmy, který v rámci produkce Grindhouse Tarantino vytvořil s Robertem Rodriguezem. A sice Autozabiják, myslím, že se to jmenuje, a ten druhý si teda nevybavím název, ale v Autozabiják, myslím, že hraje Kurt Russell a je tam úplně boží. A když už se teda mluvím o svých oblíbených režisérech, tak tím druhým je Kevin Smith, který teda jako na rozdíl od Tarantina netočí vážný filmy prakticky vůbec. A filmografie Kevina Smitha, která je do značné míry spjatá s dvojicí divných drogových dílerů Jaye a Tichýho Boba.
Miluju.
Jsou prostě skvělí a jako myslím si, že ani v rámci filmografie tohoto člověka nemůžete moc šáhnout vedle, pokud se teda budete držet těch třeba starších filmů a vyhnete se takovým věcem, jako jsou nějaký ty Yoga Hosers nebo Tusk, si myslím, že se jmenuje nějaký ten jeho propadák, ale filmy jako jsou Clerks, Mallrats, Chasing Amy, Dogma je naprosto famózní, prostě Dogma, kde Boha hraje Alanis Morissette a její hlas Anděla Metatrona hraje profesor Snape z Harryho Pottera nebo Hans Gruber ze smrtonosný z pasti je prostě úplně boží. A myslím si, že
Kevina Smitha je zajímavý, že vlastně on nenatočil nikdy masově komerčně úspěšný film. Ta jeho tvorba má takovou hodně jako velký výkyvy, přesto jako za tyhle ty, zrovna třeba za Dogma, už mu tu nálepku toho kultovního režiséra prostě nikdy nikdo nemůže odpárat, že jo, prostě. Ale Silent Bob, je prostě ta dvojice těch dvou idiotů, teď jsem někde viděl fotku, jak vypadají dneska ty týpci a je to prostě smutný, to, jak ten čas letí, neúprosně.
No, on teďka právě jakoby vydal totiž Jay and Silent Bob Reboot. Já jsem ten film ještě neviděl, protože on v Čechách není v tuhletu chvíli, pokud je mi známo, legálně k získání. Takže já čekám, kdy se objeví na nějakých streamovacích platformách nebo na iTunes. Ale když už se bavíme o těchto z těch jako trošku víc crazy komediích, tak druhý člověk, kterýho já mám strašně rád, je Seth MacFarlane. A z jeho tvorby bych doporučil dvojici filmů Ted o extrémně sprostým plyšovým medvědovi. Což prostě to jsou filmy, u kterých nemusíte vůbec přemýšlet, ale pokud máte aspoň trochu rádi taky jako trochu pubertálnější humor, tak si myslím, že nebudete vůbec zklamáni. A druhá věc, kterou bych v souvislosti s McFarlaneem chtěl zmínit, je film, který se česky jmenuje Všechny cesty vedou do hrobu. A to je snímek o nebezpečí života na Divokém západě. A myslím si, že nic víc o tom nechcete vědět. Koukněte se na to, já se u toho prostě vždycky směju od začátku do konce.
Já mám jako, když by se teda mělo říct, jak se stal, jak jsi říkal, jako jestli máš nějakou jako obsedantní hudební poruku, za kterou by ses měl stydět. No. Já se trošku stydím, jak u filmu nekriticky zbožňu imbecilní komedie Adama Sandlera. Jo, a on teda teďkon spolupracuje a točí komedie pro Netflix. Doporučuju, vyťukejte si Adam Sandler a pusťte si dva nebo tři jeho absolutně bizarní, crazy celovečeráky, to vám určitě taky zdvihne náladu. Jo. Prostě
jako
nechce to...
Zohan, krycí jméno Kadeřník, je prostě přesně geniální
tak,
film.
To je prostě ještě jako, to je ještě jako film mimo sféru Netflixu, ale teďkon natočil pro Netflix, nebo teďkon nedávno na Netflix hodili film, kde hraje s Jennifer Aniston, a hraje, je to prostě taková ta klasická crazy kriminální komedie, při který se cestuje kolem světa a on hraje prostě imbecilního policajta a ona hraje jeho povrchní manželku. Jo. Výborný, dejte si to. Úplně, já jsem se chlámal od začátku do konce.
No, a to je teda ode mě z filmu všechno. Já nevím, jestli ještě chceme řešit nějak ty seriály. My jsme to tady minule trošku natukli.
Hele, jediný, co já bych řekl lidem prostě, a já vím, že to je hrozný, ale viděli jste už Star Wars seriál, viděli jste Mandaloriana, já vím, že to je trošku po, jako, ale prostě...
Po sezóně, no, ale to sezóně, je to super.
Ale je to prostě super a stojí to za to, jako pokud se chcete k Mandalorianu dostat legální cestou, tak v podstatě se dá pomocí VPN služeb prostě dostat k placenému Disney kanálu a tam je. Ale tak či onak prostě po dlouhý době jsem viděl a dokoukal na jeden zátah seriál. Já třeba seriály sleduju jako minimálně, spíše nemám rád, spíš jsem na filmy, ale tady jsem fakt během dvou dnů těch, já nevím, kolik to má 8 dílů, tak jsem to celý jako zkouknul a vlastně je to takový ten seriál, kdy se okamžitě začínám těšit na další sezónu a mám několik svých teorií, kam by se měl ten seriál ubírat prostě nebo přání jako a tužeb. A to, pokud jste neviděli Mandaloriana, je to fakt pohoda, je to krásný. To... Ten seriál je přesně o tom, je přesně takovej, jaký nebyl ani jeden z těch posledních tří filmů v té sérii. Jo. Takže tak.
A já bych asi z těch seriálů vypíchnul to, co jsem začal sledovat teďka. Jsem teda teprve u třetího dílu, ale jsem velmi příjemně překvapený. Já patřím k lidem, který jako v historii nekriticky nemilovali seriál Simpsonovi. Jo, já mám třeba mnohem radši Futurámu, která mi přijde podstatně jako chytřejší a vtipnější. Ale teďka jsme na Netflixu začali koukat na seriál Disenchantment, který taktéž prostě kreslí Matt Groening. A viděl jsem teda opravdu zatím jenom tři díly, ale přijde mi to jako úplně strašně super. Hrozně dobře se u toho bavím. Takže to je takový tip, pokud vám tohle to proklouzlo, tak... No, vidí.
Vyhovuj, baví tě po těch letech ten humor, který prostě ať je to jak si, tak je pořád... Jako simpsonovský u tohohle toho, i tenhle fantasy seriál má prostě takový trošku simpsonovský humor, jako pořád.
No, ten... ale přijde mi, že je podstatně drsnější teda.
To je pravda, to je pravda.
Jo, mě prostě, tak jak mi Simpsonovi přijdou, že jsou v podstatě jakoby úplně pro všechny, tak aby je pochopil úplně kdokoliv, a Futurama je pro nerdy, protože je prostě protchnutá popkulturníma odkazama, a když prostě si nikdy neviděl Star Wars a nevíš, co je Star Trek a nevíš, kdo je Leonard Nimoy a podobně, tak se prostě nechytáš, tak... ten Disenchantment mi přijde, že prostě je jako Simpsonovi, ale jako drsnější, prostě si mnohem méně bere servítky. A za to jsem rád, protože já jsem velkým fanouškem South Parku, takže servítky pro mě jako moc nefungujou.
Chystáš se na seriál z herního prostředí, který začal uvádět Apple TV?
A zaregistroval jsem, že existuje, ale upřímně já si teďka Apple Plus neplatím, takže pokud se na tom někdy něco v budoucnu změní, tak se možná jako na to podívám, ale rozhodně to teď není úplně na špici mých nějakých plánů. Ty jsi to viděl?
Hele, já se k tomu nějak jako, já se toho bojím. Já se toho bojím tím, že dělám vlastně ve herní firmě, tak se toho bojím. Je to asi možná člověk pak bude mít stejný pocity, jako když lékaři sledují prostě ordinaci v růžové zahradě, a nějak jako zatím jsem o tom neslyšel moc jako ani dobrých jako zpráv. No uvidím, možná jeden díl na zkoušku dám, to mě nezabije. Stejně nemáme co dělat, jsme zavřený doma. Že?
To je pravda, to je pravda.
A na příští, no? Na příští díl mě napadlo, že bychom si mohli připravit rozbor nějakého hodně bizarního díla. Úplně rozebrat úplně do mikrosraček, do koronavirů, prostě nějaký dílo, pravděpodobně filmový prostě. Nějakou úplně absurdní, strašně vážnou věc a natřítý prdel. Už jsem dlouho nikomu neublížil.
Dobře. A co myslíš, že by to mělo být?
Já nevím. Něco, co mají všichni rádi. A my dva to prostě úplně umíjem na holoprt.
Tak to vymyslíme v průběhu týdne a naši posluchači se budou mít aspoň na co těšit.
No.
No dobrý, hele, tak jsme to zvládli.
Prostě, ono, jak sedíme doma, tak úplně není mnoho nových zážitků. Teoreticky by se dal připravit podcast na téma onanovací způsoby nebo něco takového, jak si zkrátit čas, ale toho to jsme prostě vysoce morální lidi, my tohle nemáme zapotřebí samozřejmě. No, takže prostě lidi, vydržte to. To, co se děje venku, je peklo.
A proto tam radši nechoďte.
Buďte doma, nikam nechoďte, pokud vidíte někoho bez roušky, tak,
tak ho nahlašte a pak ho ubejte klackem.
A nebo ho obejděte.
Ano, nebo ho obejděte. Každopádně od nás máte spoustu tipů na to, co můžete dělat. Můžete se koukat na filmy, poslouchat muziku, můžete hrát videohry.
Možná mě napadlo, že bychom až skončí koronavirová, tady stane právo koronavirové, že bychom mohli pro vítěze, pro 30 vítězů uspůjčičnit výpravu za Rudolfem Lundgrenem na Jižní město.
Nocí. Myslíš něco jako setkání s fanoušky, jo? To jsem zvědavej, prostě... Dejte nám do příště vědět, jestli byste měli zájem o setkání s fanoušky. Proto na ten týden se s váma loučíme a uslyšíme se snad zase příští sobotu.
Držte se, lidi. Mějte se, ahoj.